Košarkaši Spartaka osvojili su šampionsku titulu u Košarkaškoj ligi Srbije, pošto su u finalu posle produžetka savladali FMP rezultatom 76-73. 24-19, 17-15, 22-16, 5-18, 8-5. Tim iz Subotice tako je prvi put u istoriji kluba stigao do naslova prvaka države i postao prva ekipa van Beograda koja je osvojila nacionalni šampionat još od Proletera iz Zrenjanina. Spartak je od samog početka nametnuo ritam koji mu je doneo prednost već u uvodnim minutima utakmice. Tokom prve četvrtine vodila se ravnopravna borba, ali su Subotičani sredinom druge deonice uspeli da stignu do dvocifrene razlike. Trojke Medarevića i Henlana podigle su prednost na plus 12, dok je domaći tim odličnom odbranom kontrolisao skok i ograničavao napadačke opcije rivala. FMP je odgovor pronašao prelaskom na zonsku odbranu. Ekipa iz Železnika uspela je da poremeti napadački ritam Spartaka i do odlaska na odmor smanji zaostatak na 7 poena. Ipak, uprkos boljem periodu igre Pantera, Subotičani su sačuvali kontrolu rezultata. Treća četvrtina donela je možda i najbolji period igre Spartaka. Posle nekoliko pokušaja FMP-a da se približi na posed zaostatka, usledila je serija domaćih predvođena raspoloženim Olivijeom Henlanom. Trojka Rebića i poeni Gegića doneli su predposlednju deonicu velikih 63-50 i činilo se da je pitanje pobednika gotovo rešeno. Međutim, završnica je donela potpuni preokret. FMP je zaigrao agresivnije u odbrani, koristio greške protivnika i postepeno topio zaostatak. U poslednjih 5 minuta Panteri su napravili seriju koja ih je vratila u utakmicu i dovela do izjednačenja. Pa je odluka o šampionu morala da padne u dodatnih 5 minuta. Produžetak je doneo novu dramu. FMP je prvi stigao do prednosti, ali Spartak nije dozvolio da mu izmakne istorijska prilika. Henlan, Momirov i Nikolić doneli su preokret, a kada je bilo najpotrebnije, upravo je kanadski bek preuzeo odgovornost i postigao poene koji su praktično rešili pitanje pobednika. Posljednji pokušaj i ekipe iz Železnika nisu promenili epilog, pa je slavlje u Dudovoj šumi moglo da počne. Najzaslužniji za najveći uspeh u istoriji Spartaka bio je Olivije Henlan sa 25 poena i 7 skokova. Značajan doprinos dali su i Drobnjak sa 13 poena, kao i Nikolić koji je ostvario double-double učinak od 11 poena i 10 skokova. U redovima FMP-a najefikasniji je bio Barna sa 27 poena i 8 skokova. Ovaj trofej predstavlja najveći uspeh Spartaka u 81. godini postojanja kluba. Posle osvajanja ABA 2 lige 2024. godine i plasmana među regionalnu elitu, Subotičani su sada stigli i do prvog naslova prvaka Srbije. Uz to, postali su jedini šampion države van dominacije Partizana i Crvene zvezde u modernoj eri domaće košarke. Titula ima posebnu težinu i za trenera Vladu Jovanovića, kojem je ovo treći šampionski pehar u Srbiji, posle prethodnih uspeha ostvarenih sa Partizanom. Spartak je kroz celu sezonu pokazivao stabilnost, kvalitet i kontinuitet, a finale protiv FMP-a potvrdilo je da je tim iz Subotice spreman za najveće domete. Posle drame, preokreta i produžetka, pehar prvaka Srbije prvi put odlazi u vitrine kluba sa severa Bačke.